Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 դեկտեմբերի 5-ն է։ Սահմանին երեկվա ողբերգական միջադեպից հետո կացությունը էլ ավելի է սրվել, արդյոք բանակցային գործընթացը կհաջողվի առաջ տանել, ինչպիսին կլինի խաղաղության խաչմերուկի գաղափարի իրագործումը, օրենսդիրները մերժեցին ՀԱԿՎ-ի նախաձեռնությունը, Եվրոպական միությունը սատարում է Հայաստանին անվտանգության ոլորտում, Ալավերդի թեժկացություն ավականիում և իշխանապողություն, աղաղակող դեպք անչափահաս երեխայի մահը, սոցիալական թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Բաքուն հերքում է պաշտոնական Երևանի հայտարարությունը, որում Հայաստանի արտգործնախարարությունը դատապարտում էր ադրբեջանական կողմին երեք բացած կրակի հետևանքով։ Հայզին ծառայողի մահվան համար ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պնդում է, թե նման հայտարարություններով հայկական կողմն իբր մտադիր է կեղծ լարվածություն առաջացնել սահմանամերձ տարածքներում և գրավել երրորդ կողմի ուշադրությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայենը վաղակայցելի Բաքու ադրբեջանի պաշտոնյանների հետ քննարկելու երկողմ հարաբերությունների ամրապնդման Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղությանն աջակցելու օրակարգը Հայաստան այցելության մասին ԱՄՆ պետքարտուղարությունը չի հաղորդում։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպում են ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, ըստ ռուսական կողմի հաղորդագրության Լավրովն ու Բայրամովը քննարկել են Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն իր հերթին ընդգծել է Բաքվի և Մոսկվայի միջև սերտամոգործ ակցիությունը, նշելով, որ կողմերը բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն են հաստատել։ Եվրամիությունը հազարություն է ստանձնել զարգացնելու համագործակցությունը Հայաստանի հետ, այդ թվում անվտանգության ոլորտում, հայտարարել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը։ Դեսպանը տեղեկացրել է, որ Բրյուսելն առաջիկայում տեխնիկական առաքելություն կուղարկի Երևան Հայաստանի զինված ուժերին ոչ մահաբեր ձևաչափի աջակցություն տրամադրելու կոնկրետ առաջարկներ մշակելու համար։ Մարագոսը սակայն չհստակեցրել, ինչ է նշանակում ոչ մահաբեր ձևաչափի աջակցությունը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը բացարձակապես չի պլանավորում Հայաստանի ատոմակայանը փակելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել, Արմենպրեսի հետ զրույցում հայտարարել է գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ Պաշտոնյան շեշտել է, եթե ատոմակայանի հետ կապված հարց լինի, իրենք այն անմիջապես կհասցեագրեն Հայաստանի կառավարությանը և առաջինը կասեն, որ խնդիր կա ու որոշ գործողություններ անելու անհրաժեշտություն կա։ Իրանի նախագահ ռուսաստանցի պաշտոնակցի հրավերով դեկտեմբերի 7-ին կայցելի Մոսկվա նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Էբրահիմ Ռայիսին նախատեսում են քննարկել տնտեսական ոլորտում համագործակցությունը, ինչպես նաև մի շարք տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր, այդ թվում գազային շարունակվող ռազմական գործողությունները։ Լիտվայի Սեյմը օրենսդրական նախաձեռնություն է քննարկում, որով առաջարկվում է արգելել Լիտվայի բանակի զինվորականներին մեկնել ոչ բարեկամ երկրներ, թվարկված երկրների ցանկում նաև Հայաստանն է, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, հապկի մյուս անդամ երկրները, Վրաստանը։ Ըստ Լիտվայի ռազմական գերատեսչության արգելքը պայմանավորված է ազգային անվտանգության շահերով, առաջարկվում է արգելքը սահմանել արդեն 2024 թվականի հունվարից։ Եվրոպան սուրբ ծննդյան տոների ընթացքում հաբեկչական հարձակումների մեծ վտանգի է բախվել պայմանավորված Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական ճանաչված պաղեստինյան Համաս խմբավորման և Իսրայելի միջեպատերազմի հետևանքներով։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության ներքին գործերի հանձնակատար Իլվա Յոհանսոնը, առանց այլ մանրամասներ հայտնելու։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկվա դժբախտության մասին հայտնել են ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակոցից սահմանին հայ զինծառայող է զոհվել։ Երևանը մեղադրել է Բաքվին, Բաքուն անմիջապես հերքել է մեղադրանքը, միջազգային միջնորդները մտահոգություն են հայտնել։ Առանց այն էլ լարված կացությունը էլ ավելի է սրվել և բանակցային գործընթացի հեռանկարը գոնե այս պահին չի ուրվագծվում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ Ադրբեջանը կվերադառնա բանակցային սեղան ու չի գնա էսկալացիայի ճանապարհով։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին լարվածությունից հետո հայտարարում է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Վահագն Ալեքսանյանը։ Երեք ցերեկը Վայոց ձորի Բարձրունի համայնքի դիրքերում հայ զինծառայող զոհվեց արտգործնախարարության փոխանցմամբ ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակոցից։ Միջազգային արձագանքը, սակայն, իշխանություններին չի բավարարում, կարծում են դիվանագիտական խողովակներով Ադրբեջանի վրա ճնշումն անհրաժեշտ է մեծացնել։ Ալեքսանյանի խոսքով, եթե ամբողջ ուժով դատապարտեին Ադրբեջանի ապօրինությունները, գուցե ամեն ինչ այլ հունով գնար։
Միջազգային գործընկերների հետ երկկողմ բազմակողմ շփումների ընթացքում եւս բազմիցս շեշտվում է անհրաժեշտությունը, որպեսզի Ադրբեջանի վրա պատշաճ դիվանագիտական ճնշումներ բանեցվեն, որպեսզի վերջինս վերադառնա բանակցությունների սեղանին եւ ոչ մի պարագայում չգնա էսկալացիայի, բայց թե ինչքանով դրանք աշխատեն, դա բնականաբար ոչ ոք աշխավորել չի կարող։
Մինչ Բաքուն սուտ է որակում ադրբեջանական գրակուցից հայ զինծառայողի զոհվելու մասին Երևանի պնդումը, Հայաստանին մեղադրում սահմանամերձ տարածքներում կեղծ լարվածություն առաջացնելու եւ երրորդ կողմի ուշադրությունը գրավելու փորձի մեջ, հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը արևմուտքին կոչ է անում միանշանակ դատապարտել բանակցություններից խուսափելու եւ սահմանային նոր սպանություններ նախաձեռնելու Ադրբեջանի գործողությունները։ Դրանք ըստ նրա խաթարում են խաղաղության ողջ գործընթացը։
Խաղաղության մասին Ադրբեջանի ըմբռնումը որոշակիորեն տարբերվում է խաղաղ գործընթացի մեր ըմբռնումից,
հայտարարել է Մարուկյանը դիմելով խաղաղության գործընթացում ներգրավված Միացյալ Նահանգների նախագահին, պետքարտուղարին, Ֆրանսիայի ղեկավարին, Եվրամիության խորհրդի նախագահին ու Եվրամիության բարձր ներկայացուցչին։ Այս գրառմանը նախորդել էր Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Կլարի մտահոգությունը սահմանից ստացված տեղեկությամբ։
Հիմնական հարցը այն է, որպեսզի այդ բանակցությունները տեղի ունենան։
Երևանը հույսեր է կապում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Օբրայենի վաղվա Բաքու այցի հետ։ Երկկողմ հարաբերություններից բացի ըստ Պետդեպարտամենտի օրակարգում է նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղությանն աջակցելու հարցը։ Հայաստան այցելության մասին չի հաղորդվել։ Հենց Օբրայենն էր հայտարարել, որ Ղարաբաղի դեմ լայնածավալ հարձակումից հետո Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները նորմալ չեն լինի, քանի դեռ առաջընթաց չեն տեսել խաղաղության բանակցություններում։ Ի պատասխան Բաքուն տապալեց արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան հանդիպումը, ամերիկային համարելով կողմնակալ միջնորդ։ Չնայած բրյուսելյան ձևաչափով բանակցություններն ունելի են համարում, բայց Լեռնային Ղարաբաղի դեմ հարձակումից հետո ադրբեջանցիները փաստացի բոյկոտում են այդ հարթակը եւս։ Նաեւ հայտարարում են նախընտրում են դեմ-առդեմ բանակցությունները, բայց խաղաղության պայմանագրի շուրջ առաջարկների փոխանակման գործընթացը կանգ չի առել։ Մի քանի օր առաջ փոխվարչապետներն են հանդիպել սահմանազատման հանձնաժողովների շրջանակներում։ Հնարավոր է Ադրբեջանը նոր պահանջներ է դնում։
Ադրբեջանի նախագահ, եթե բանակցություններին չի մասնակցում, հետեւաբար չի կարող նոր պահանջներ դնել։ Ինձ հայտնի չեն նոր պահանջների մասին։
Իշխանական պատգամավորը թող հետևի ադրբեջանցի պաշտոնյաների հայտարարություններին, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն է հակադարձում։
Պահանջում են ինչ-որ անհասկանալի ուտքյուղ, միջանցք, պահանջում են փախստականների վերադարձ Հայաստանի Հանրապետություն։ Հենց այս վերջի զարգացումը ցույց են տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը սխալվեց, մենք ճիշտ էինք։ Իրենք կարծում էին, որ եթե Արցախը զիջեն Ադրբեջանին, դրանով կարողանան հագեցնել Ադրբեջանի ծարավը, բայց Ադրբեջանը, կլանելով Արցախը, ժամանակավորապես բռնազավթելով եւ բռնակցելով Ադրբեջանին, այլևս անմիջական պայմաններ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությանը։
Արցախի հարցը ըստ իշխանական պատգամավոր Ալեքսանյանի, մինչև իրենց իշխանության գալը, մինչև 2018-ն է լուծվել։
Մեր խնդիրը եղել այն, որ մենք չենք համակերպվել այդ իրականության հետ, ու կամ գուցե եւ ամբողջությամբ չենք գիտակցել այն, թե ինչա տեղի ունենում մեր շուրջ 30 տարի շառունակ։ Մենք չէ, բոլորս որպես հանրություն, այո, գործել ենք Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, կամ գործել ենք Արցախը անկախը, բայց ուշադրություն չենք դարձրել ոչ մի պայ, որ աշխարի ոչ մի երկիր առանց բացառության մեր հետ չի ձայնակցում։
Մենք կարծում ենք, որ հակամարտությունը դեռևս լուծված չէ, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը դեռևս որոշված չէ։
Չնայած 2020-ից հետո ու մինչև այսօր էլ Ադրբեջանի նախագահը պնդում է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծվել է, պատերազմի ավարտից մոտ 10 ամիս անց էլ միջազգային հանրությունից դեռ հայտարարություններ էին հնչում, քանի դեռ լուծված չէ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, հակամարտությունը կարգավորված չէ։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանն է հայտարարությունն արել 2021-ի օգոստոսին։ Աստղիկ Բերևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվեին ազգային ժողովում ասվեց ոչ, այսպիսով նախաձեռնությունը օրակարգում չի ընդգրկվում։ Ձայների հարաբերակցությունը ի սկզբանե վկայել է քվեարկության այդ արդյունքի մասին։ Բոլոր դեպքերում բուն քննարկումը լարված էր, հնչեցվել են ավանդական դարձած մեղադրանքներ, երբ մեկն ասում է՝ «Դուք եք հանձնել Ղարաբաղը», մյուսն էլ արձագանքում, թե՝ «Դուք եք դա անխուսափելի դարձրել»։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քվեարկություն Կոմ 26-57 ձեռնպահ 0 որոշումը չի ընդունվել։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն այսօր մերժեց նիստի օրակարգ ընդունել հայակվե նախաձեռնության նախագիծը։ 58,000 քաղաքացու ստորագրությամբ խորհրդարան հասած օրինագիծն առաջարկում էր քրեականացնել Հայաստանի անունից Լեռնային Ղարաբաղը որևէ այլ պետության կազմում ճանաչելը։ Արցախի թեման այսօր կրկին փոխադարձ մեղադրանքների առարկա դարձավ իշխանության և ընդդիմության միջև։ Ընդդիմությունը պնդեց, վարչապետ Փաշինյանն ու իր ղեկավարած ուժը չեն կատարում իրենց նախընտրական խոստումը, անում են լրիվ հակառակը Արցախը ճանաչելով Ադրբեջանի կազմում։ Փաշինյանի ղեկավարած ԿՊ-ն 2021-ին նախընտրական իր ծրագրում խոսում էր արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի մասին։
Քաղաքացիական պայմանագիրը նաև ուզում է ուղերձ փոխանցել, որ մոռացեք, թե ինչ ենք խոստացել։
Պատասխանելով այս հիշեցումներին իշխանությունը հակադարձեց. Ընտրողների մի մասը քաղաքացիական պայմանագրին է ձայն տվել միայն այն բանի համար, որ հանկարծ այսօրվա անդիմությունը իշխանության չգա։
Ես անկեղծ չեմ հասկանում, թե դուք ինչ գործ ունեք մեր նախընտրական խոստումների հետ։ Ձեր նախընտրական խոստումը, եթե ձևավորեն, դուք եկել եք մեզ սպանելու և մեր գնդակահարությունն էիք բեմադրում։ Մեր ընտրողները գնացել են, մի մասը ընտրել է առնվազն նրա համար, որ դուք հանգարցակի ստեղ չհայտնվեք։ Այդ մասով մենք մեր ընտրողների մի ստվար զանգվածի ցանկությունը կատարել ենք, իսկ մենք մեր ընտրողների հետ կխոսենք 2026 թվականին և իրենք իրենց որոշումը կկայացնեն։
Հայաստանի անունից Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը քրեականացնելու հարցը 3 քննարկվել էր նաև խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովում և ստացել իշխանության բացասական եզրակացությունը։ Հանձնաժողովի նախագահ ԿՊԱ-ական Վլադիմիր Վարդանյանն այսօր կրկին պնդեց, հայակվեի նախագիծը իրավական որոշակիության խնդիրներ ունի։ Ընդդիմությունից Արթուր Խաչատրյանն էլ հակադարձեց, եթե դա էր իրական պատճառը, ապա իշխանությունը թույլ կտար բարեփոխել այդ օրինագիծը։
Հստակ ասեք, չէ, քաղաքական մոտեցումը, մեր քաղաքական ուժի մոտեցումն է Ղարաբաղը, Ադրբեջանը եւ վերջ, եւ հանկարծ Արցախ բառը չասեն։
Իդեպ, օրերս ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հստակ հայտարարեց, Հայաստանը լիակատար ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Լեռնային Ղարաբաղի մեջը, ինքնորոշման իրավունքի հարցել իշխանության համար գոյություն չունի։ Հակադարձելով քննադատությանը, որ իշխանությունը հերթական անգամ տապալում է անդիմության նախաձեռնությունը, այդ կերպ ոչնչացնելով պարլամենտարիզմը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, թե իրականում փրկում են անդիմությանը։
Ձեր ընկալմամբ ենթադրենք, եթե այս օրենքը ընդունվեր, մեր դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության նախագահին դատելու էինք Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու համար։
Երբ՞անց եք դուք Ռուսաստանի դաշնության նախագահին վերապահել Հայաստանի Հանրապետության անունից որոշումներ կայացնելու և հանդես գալու իրավունքը։ Դա ակնհայտ է, ցույց է տալիս, որ դուք ծանոթ չեք ընդհանրապես նախագծին։
Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու և այդ կերպ իրենց աթոռը պահելու մեղադրանքին Ալեն Սիմոնյանն արձագանքեց, թե ընդդիմադիրներն էլ այսօր լավ գիտակցում են, այդ աթոռը այն աթոռը չէ, և դա է պատճառը, որ իրական քայլեր չեն ձեռնարկում արտահերտ ընտրությունների միջոցով իշխանության գալու համար։
Քել եք հասկանում, չէ՞, որ հիմա իշխանություն լինելը ամենամեծ խաչն է, որը որ այսօրվա իշխանությունը տանում է և որևիցե մեկը ստեղ կարճած չի ընդհակառակ։
Ինչ է տալու Արցախ Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու հարցի քրեականացումը այս իրավիճակում, հարցնում էր իշխանական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը։ Այս նախագիծը գոնե կարելի էր քննարկել մինչև Ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարցակումը, հավելում էր իշխանական Արփինե Դավոյանը։ Իսկ ԿՊ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջոյանն էլ ընդդիմությանը հիշեցրեց, թե ով է լուծարել Լեռնային Ղարաբաղը։
Ձեր կողմից այդքան փառաբանված ղեկավարությունը լուծարեց Լեռնային Ղարաբաղը։ Այնպես որ սա մշտապես հիշեք, փոքրիկ շպարգալկաներ ունեցեք ձեր գրպաններում։
Խորհրդարանում հայակվեի նախագծի տապալումից հետո նախաձեռնությունը հետագա քայլերը դեռևս չի բացահայտում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 58,000 մարդիկ են հավանություն տվել Հայաքվեի գաղափարին։ Իհարկե, բնակչության ընդհանուր թվի բաղդատմամբ մի մեծ ցուցանիշ չէ, բայց մյուս կողմից ինքնին դա փոքր թիվ էլ չէ։ Նախաձեռնության համակարգողը մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։ Ավետիք Չալաբյանի համոզմամբ իշխող ուժը պետք է գոնե դա հաշվի առներ և ընդունելի համարեր առաջարկի քննարկումը։ Զրույցը դուք կարող եք դիտել ամբողջությամբ բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Հիմա լսենք մեկ հատված։
Ամիսներ առաջ այս նախաձեռնության մեկնարկին դուք ասում էիք, որ մարդիկ շատ հիասթափված են Փաշինյանից, քաղաքացիական պայմանագրում դա լավ հասկանում են, եւ ըստ այդմ դուք չեք բացառում, որ կարող է եւ գան ու կողմ քվեարկեն։
Ճիշտ հարց եք բարձրացնում, նրանք նույնիսկ խուսափեցին նախագիծը ներառել ազգային ժողովի օրակարգում, որը մեղմ ասած ապտակ է 58,000 քաղաքացիներին, որոնք այդ նախագծի համար ամառվա ընթացքում եկել են, միացել են, ստորագրել են եւ իրենց հավաքական քաղաքական կամքն են դրանով դրսեւորել իշխանությանը։ Այս իշխանությունը, ասենք, կարող էր դա քննարկել, կարող էր իր արգումենտները բերել, կարող էր բացատրել, ինչու այս օրենքի նախագիծը պետք չի այս պահին ընդունել։ Եվ երբ որ մարդիկ դրան դեմ են քվեարկում, իրան գոնե պետք է ասեն, լավ, այդ նույն կառավարության ծրագրի մեջ եղած խոստումները, դրույթները, հանձնառությունները, որ այս կառավարությունը վերցրել է Արցախի մասով, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մասով, Արցախի ժողովրդի պաշտպանության մասով, պատուկ ինչպես է իրականացնելու։
Իրենք ասացին, որ քննարկում որպես այդպեսին եղել է պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում 6-7 ժամ, պարտադիր չէր, որ նաև լիագումար նիստ
հասնի։ Ներեգություն, բոլորովին այդպես չէ, նախ պետաիրավական հանձնաժողովում են քննարկումը, որ եղել է, այդ քննարկումը ոչ թե այս նախագծի վերաբերյալ էր ըստեյության, այլ այս քննարկումը նրա մասին էր, թե ովքեր են մեղավոր այս իշխանությունը, թե նախկինները Արցախը հանձնելու մեջ, որը բնավ չի վերաբերվում մեր նախագծի բուն նյութին, որը մեր նախագիծը որևէ մեկին չի մեղադրում Արցախը հանձնելու մեջ։ Մեր նախագիծը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած իշխանություն պարտավոր է հարգել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, անկախ նրանից նախկիններն են սխալ արել, ներկաներն են սխալ արել, ապագաները ինչ որ բան պետք կան, ասում ենք հետևյալը, Հայաստանի Հանրապետության անունից որևէ իշխանություն իրավունք չունի ճանաչել Արցախը այլ երրորդ պետության կազմում։ Մենք շարունակելու ենք հետապնդել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, մենք շարունակելու ենք Արցախի ժողովրդի համար անվտանգության երաշխավոր հանդիսանալ, թե հրաժարվելու ենք դրանից, ձեռնես լվան գնանք։
Արդյոք ձեր առաջարկը իրողություններին է համահունչ, այսինքն ուշացած չի այն, երբ Արցախն այլևս հայաթափված է և Ստեփանակերտում արդեն Ադրբեջանի դրոշն է
ծածկվում։ Ոչ, 1993 թվականից մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ը մի շարք տարածքներ, որոնք մտնում էին Արցախի Հանրապետության մեջ, բայց Ադրբեջանի Հանրապետությունը համարում էր իր տարածքները, եւս որևէ բնակչություն չունեին։ Չնայած դրան, այդ ամբողջ ընթացքում Ադրբեջանի Հանրապետությունը պնդում էր, որ այդ տարածքները պետք է վերադառնան իրան, 93 թվականից մինչև 2020 թվականը 27 տարի անցել։ Այդ ամբողջ 27 տարիների ընթացքում այդտեղ ադրբեջանցի չկար, ընդհակառակը հայկական մարտական դիրքեր էին, բայց խնդիրը իրավունքի պաշտպանության մեջ է։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը իր իրավունքից չհրաժարվել, 23 տարի չի անցել, ընդամենը 2 ամիս անցել, ինչի՞ պետք է մենք իրավունքից հրաժարվենք, եթե մենք հասկանում ենք, որ դա մեր իրավունքն է, Արցախը հայկական է, այսօր օկուպացված է, ոչ ավելին, եւ մենք որպես հայ մարդիկ պետք է պահանջատեր լինենք եւ հետամուտ լինենք նա, որպեսզի Արցախի հայ բնակչությունը վերադառնա այդտեղ, վերադառնա տեր կանգնի իր ունեցվածքին, իր սեփականությանը, իր ինքնությանը։
Բայց նաեւ ասում են հայերն էլ թող կան ապրեն ադրբեջանական իշխանության ներքո։
Հասկանալի է, հենց այդ պատճառով է, որ պետք է, որ Արցախի վերջնական կարգավիճակի վերաբերյալ բանակցությունները շարունակվեն, ադրբեջանցիները մի դիրքորոշում պետք է ունենան, մենք այլ դիրքորոշում պետք է ունենանք, բանակցային գործընթացը ԵԱԿ-ը Մինսկի շրջանակներում պետք է շարունակվի, ոչ թե ոնց որ ասում է տխրարճակ Ալեն Սիմոնյանը, մենք Ադրբեջանի հետ Արցախի հարց ունենք, մենքը ով է, հայ ժողովրդը, հայ ժողովրդը ունի Արցախի հարց։
Գլխավոր փաստարկը դուք չեք հաշվարկել, որ պատերազմ կլինի։
Բավական է մեզ անընդհատ պատերազմը վախեցնել, պատերազմը որպես գործիքակազմ քաղաքականության շարունակությունն է։ Պատերազմը սկսվել է այն պահից սկսած 2020 թվականին, երբ որ այս իշխանությունը, Ալեն Սիմոնյանները, Նիկոլ Փաշինյանները եւ իրանց նմանները բանակցային գործընթացը տապալել է, միայն նիամիտները եւ քույրերը չեն ուզում հասկանան հետեւյալը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ըստեյության միայնակ տապալել է բանակցային գործընթացը, եւ պետք չի այն մարդիկ, որոնք այս երկրի գլխին այսքան պատերազմ են բերել, անընդհատ մեզ վախեցնեն պատերազմով, դուք եք պատերազմի աղբյուրը։ Մենք ընդհակառակը ոչ թե ասում ենք Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ներկայացնենք, փորձենք միջամտենք եւ այլ, մենք ասում ենք, ոչ, սիրելիներս, ամբողջ աշխարհն է մեզ աջակցելու, որպեսզի Արցախի հարցը կենթանի մնա եւ ի վերջո կայուն լուծում ստանա։
Այդ աշխարհից ցայներ չեն լսվում լսվում անգամ էթնիկ
զտումը ներողություն եվրոխորհրդան արդեն դրա հետ կապված երկու որոշում ընդունել ամերիկայի միացյալ նահանգների սենատը օրինագիծ է ընդունել ինչպես չեն լսում
նրանք ասում են հայերի իրավունքներ ոչ ավելին ոչ անկախ արցախ եւ այլն ինչ դուք եք ասում
նրանք չեն ասում անկախ արցախ բայց հայերի իրավունքները շատ լայն մեկնաբանության տեղիք են տալիս
Մոսկվայում գումարվել է Կասպյան համաժողովը, որին մասնակցում են Ավազանի երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ Լուրերի թողարկումից տեղեկացակ, որ Սերգեյ Լավրովն ու Ջեյհուն Բայրամովը բարձր են գնահատել երկու երկրների հարաբերությունները եւ համագործակցությունը։ Անդրադարձ է եղել նաեւ Բաքու-Երևան հարաբերություններին եւ 3 գումարած 3 տարածաշրջանային ձևաչափին։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Բաքուն որպես Երևանի հետ խաղաղության գործընթացի հիմնական նախաձեռնող շահագրգռված է տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատման։ Մոսկվայում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, պնդելով թե խաղաղության համաձայնագրի համար պայմանները ստեղծված են։ Բայրամովը այսօր Մոսկվայում Մերձ Կասպյան երկրների արտգործնախարարների նիստի շրջանակներում երկկողմ բանակցություններ է անցկացրել Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այսօր կրկին քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումն առանց Հայաստանի արտգործնախարարի։ Ընդ որում միայն այս աշնանը Բայրամովն ու Լավրովը 7 հանդիպում եւ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Այսօրվա հանդիպման նրանք հատուկ ընդգծեցին երկկողմ շփումների տպավորիչ դինամիկան։
Вы уже в своём вступительном слове отметили ту динамику, которая у нас.
Դուք ձեր խոսքում արդեն նշել եք մեր բարձրագույն եւ բարձր ղեկավարության շփումների դինամիկան, ինչը մեր երկրների միջև խորը համագործակցության եւ բարձր մակարդակի երկխոսության վկայությունն է
պոլիտիկական դիալոգը между нашими странами
Բանակցություններից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց թե հաստատվել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերի ավելացման անհրաժեշտությունը 2020-22 թվականներին ամենաբարձր մակարդակով ընդունված երկկողմ համաձայնագրերի հիման վրա Ադրբեջանի արտգործնախարարն էլ հայտարարել է թե Բաքուն հանդես է գալիս Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանների սահմանազատման շուրջ բանակ ակցությունների ակտիվացման օկտի։ Թեև հայկական կողմն այսօր ներկա չէր Սերգեյ Լավրովը բանակցությունները սկսելիս շեշտել էր։ Քննարկելու են նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։
Ну и, конечно, обменяемся мнениями о ситуации в сфере нормализации Азербайджана-армянских отношений.
Եվ իհարկե մենք մտքեր կփոխանակենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Պատրաստ եմ մտքեր փոխանակել, թե ինչպես են ընթանում այս հարցի շուրջ մեր կոնտակտները։
Наши контакты на этот счёт.
Իր խոսքում Լավրովը հատուկ նշեց նաև, որ Մոսկվան խոստումնալից է համարում 3 գումարած 3 տարածաշրջանային պլատֆորմը, որը փաստացի դուրս է թողնում արևմտյան միջնորդներին։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարի գաղափարը Ադրբեջանի առաջնորդն է շրջանարել։
Уже обретают плоть инициатива Ильхам Гидальевича Алиева о формировании так называемой региональной платформы 3+3.
Ильхам Хейдарович Алиеви, Հարավկովկասյան 3 երկրների եւ նրանց 3 հարևաններ, այսպես կոչված 3 գումարած 3 տարածաշրջանային պլատֆորմի նախաձեռնությունն արդեն ձևավորվում է։ Սա նույնպես խոստումնալից ձևաչափ է։
Այս ձևաչափի մասնակից Իրանը, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը պարբերաբար հայտարարում են, թե հարավային Կովկասի հարցերը պետք է կարգավորեն տարածաշրջանային երկրներ առանց երրորդ երկրների միջամտության։ Հայաստանը պնդում է, թե պատրաստ է քննարկել համագործակցությունը։ Թբիլիսին, սակայն, հրաժարվում է մասնակցել Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունների պատճառով։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններին, Մոսկվան վերջին տարիներին մշտապես շեշտում է։ Այսօր ունի գերազանց հարաբերություններ Բաքվի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր մասնավորապես կրկին խոսել է Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև դաշնակցային հարաբերությունների մասին, շեշտելով, որ երկու երկրներն այսօր մի շարք համատեղ նախագծեր են իրականացնում, ակտիվ զարգանում են նաև երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունները։ Այսօր Լավրովը նաև շեշտել է, որ տարեվերջին Ալիևին սպասում են Սանկտ-Պետերբուրգում, ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Սանկտ-Պետերբուրգում սպասում են նաև Հայաստանի վարչապետին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն ասել էր, թե եթե Փաշինյանը գա Սանկտ-Պետերբուրգ, կկայանա նաև Պուտին-Փաշինյան երկկողմ հանդիպում։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մինչ Բաքվում ու հատկապես Մոսկվայում նյարդայնանում են, թե ինչու են հայերը խուսափում Հավկի կամ ԱՊՀ-ի հավաքներից և ինչու են կասկածելի շփումներ հաստատում նենգ արևմուտքի, իմա արտատարածաշրջանային ուժերի հետ, Եվրոպական միությունը շարունակում է միջոցներ ձեռնարկել անվտանգության ոլորտում Հայաստանի հետ համագործակցությունը խթանելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիությունը մտադիր է Հայաստանի զինված ուժերին աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ կոնկրետ առաջարկներ մշակել։ Այդ նպատակով Բրյուսելն առաջիկայում տեխնիկական առաքելություն կուղարկի Երևան։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը։
Հետագայում կլինեն քննարկումներ, բայց Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելն արդեն հանձնառություն է ստանձնել, որ աշխատելու է այդ ուղությամբ։ Մենք պատրաստվում ենք մանրամասներ ներկայացնել առաջիկա շապատներին։ Պատրաստվում ենք տեխնիկական առաքելության այցին այս տարվա վերջին կամ տարեսկզբին, ոչ մահաբեր ձևաչափի աջակցության ոլորտում կոնկրետ առաջարկների մշակման համար։
Եվրամիության դեսպանը սակայն չհստակեցրեց, ինչ է նշանակում ոչ մահաբեր ձևաչափի աջակցությունը և արդյոք դա պաշտպանական զինատեսակների տրամադրում է ենթադրում։ Օրեր առաջ Եվրամիության պատվիրակությունն էր հայտարարել, թե Եվրոպական միությունը լրացուցիչ կուսումնասիրի Եվրոպական խաղաղության շրջանակի միջոցով Հայաստանի զինված ուժերին ոչ մահաբեր հաբեր ձևաչափի աջակցությունը։
We all understand the interest of the Armenian society.
Եվրամիությունն ամբողջությամբ հասկանում է հայ հասարակության հետաքրքրությունը ռազմական ոլորտում Երևան-Բրյուսել համագործակցությունը զարգացնելու առումով։ Մենք հասկանում ենք նաև մտահոգությունները։ Դա է պատճառը, որ ցանկանում ենք դերակատարում ունենալ խաղաղության օրակարգում։ Հիմա մենք աշխատում ենք զարգացնելու համագործակցությունը Եվրոպական խաղաղության շրջանակի միջոցով։
Հայաստանցի մի շարք փորձագետների կարծիքով Բրյուսելն ավելի քան երբևէ շահագրգռված է Երևանի հետ հարաբերությունների խորացմամբ։ Ըստ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի, Եվրամիությունը ձգտում է միայն ուժեղացնել Հայաստանի պաշտպանական կարողությունները։ Ամենակարևորը, սակայն, այն է, որ անվտանգության տեսանկյունից Եվրամիության մոտեցումը իրատեսական է։ Այն ձգտում է միայն ուժեղացնել պաշտպանական կարողությունները, ոչ թե հարձակողական կարողությունները։ Եվրամիության դեսպանն այսօր հիշեցրեց, որ Բրյուսելը որոշել է ընդլայնել նաև Հայաստանում գործող դիտորդական առաքելությունը, ասաց, որ ԵՄ անդամ երկրները Բրյուսելում այժմ այդ հարցն են քննարկում։
Եվրամիությունն արդեն որոշել է հետագայում ուժեղացնել դիտորդական առաքելության կարողությունները։ Մենք հիմա Եվրամիության անդամ երկրների հետ Բրյուսելում աշխատում ենք այս հարցով կոնկրետ ծրագրեր մշակելու համար։ Եվրոպական միության բարձր ներկայացուցիչն արդեն հայտարարել է, սա նշանակում է ավելի շատ բարեկություններ, ավելի շատ դիտորդներ և հույսունեմ ավելի շատ անվտանգություն սահմանին։
Վասիլիս Մարագոսը շեշտեց, դիտորդական առաքելությունը կոնկրետ արդյունքներ է տալիս սահմանին, թույլատնելով լարվածությունը։ Այս պահին առաքելությունը մոտ 100 դիտորդ ունի, թե որքան կավելանա նրանց թիվը, դեռ հստակ չէ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խաղաղության խաչմերուկի տեսլականի մասին Հայաստանի վարչապետը առաջին անգամ խոսել է Թբիլիսիում։ Բուն գաղափարը գայթակղիչ է, պատկերացրեք, լավ հարաբերություններ բոլոր հարևանների միջև, քաղաքակիր ձևով աշխատող անցակետեր, մաքսային ծառայություններ, հյուսիսից հարավ, արևելքից արևմուտք, ճանապարհների բացում, շահագործում, Հայաստանից, Վրաստանից, Ադրբեջանից, Թուրքիայից և Իրանից մարդկանց և բեռների օրինական տեղաշարժ և ցամաքային ու ծովային ուղիներով համաշխարհային շուկաներ հասնելու հեռանկար։ Բայց որքանով է իրատեսական այս հրաշալի թվացող հայեցակարգը մի տարածաշրջանում, որտեղ Հայաստանը երկու հարևանների հետ չունի դիվանագիտական կապեր և փոխարենը ունի չլուծված վեճեր։ Օրբելի վերլուծական կենտրոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված քննարկումների մասին պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ոչ փոխարտգործ նախարար մնացական Սաֆարյանը, ոչ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն այսօր հարցերի չպատասխանեցին, անմիջապես հեռանալով նոր իրողություններ խաղաղության խաչմերուկ կոնֆերանսում բացման խոսքից հետո։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագծին վերաբերող հարցերը մնացին առանց մեկնաբանության, պաշտոնյաները մնացին վերելակի փակվող դռների հետևում։ Կոնֆերանսում, որին մասնակցում էին օտարերկրյա և հայաստանյան փորձագետներ, Իրանի և Հնդկաստանի դեսպանները, ներկայացվեց խաղաղության խաչմերուկի մասին տեսահոլովակը։ Դրանում ցուցադրվում է, թե ինչ սկզբունքներով, ինչ ճանապարհներ և երկաթուղիներ է Հայաստանը պատրաստ կառուցել և վերակառուցել, որոնք սահմանները բացվելու պարագայում կարող են կապել Սև ծովը Պարսից ծոցին, միջերկրականը Կասպից ծովին։ Ըստ կառավարության, Հայաստանը պատրաստ է 7 անցակետ տեղադրել Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա սահմանների մոտ, 5 Ադրբեջանի հետ սահմաններին Կայանում, Սոտքում, Երասխում, Անգեղակոթի և Քարահունջի մոտ, 2-ը Ախուրիկում և Մարքարայում Թուրքիայի հետ սահմանին։ Կառավարությունը նշում է նաև Հայաստանի հիմնական սկզբունքները, բոլոր ճանապարհները, ենթակառուցվածքներն ու մալուխները այն երկրի իրավասության տակ պետք է լինեն, որ երկրի տարածքով անցնում են։ Երկրները կարող են օգտագործել ենթակառուցվածքները թե միջազգային, թե ներքին փոխադրումների համար, պետք է գործի հավասարության և փոխադարձության սկզբունքը։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն ու փոխարտգործ նախարարն իրենց ելույթներում նշեցին, Հայաստանը պատմականորեն մշտապես եղել է Հյուսիսահարավին արևմուտք արևելքին կապող խաչմերուկում, այսօր եւս Հայաստանը պատրաստ է ստանձնել կապող օղակի դերը, նաև որպես ԵԱՏՄ անդամ։
Այսօր եւս ելնելով իր աշխարհագրական դիրքից, Հայաստանը պատրաստ է ծառայել որպես կապող հանգույց նման փոխգործակցության համար։ Հայաստանը մեր տարածաշրջանում եւ աշխարհում խաղաղությունը տեսնում է այնպիսի միջավայրի ստեղծմամբ, որտեղ երկրներն ապրում են բաց սահմաններով, բայց միևնույն ժամանակ սուվերենության և տարածքային ամբողջականության հանդեպ լիարժեք հարգանքով։
Բայց թե որքանով է իրատեսական խաղաղության խաչմերուկը, երբ արտգործնախարարը օրերս ԵԱՀԿ ամբիոնից զգուշացրեց, որ Բաքուն Ղարաբաղով չի սահմանափակվել և թիրախավորում է Հայաստանի ողջ տարածքը, երբ ԵԱՏՄ անդամ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում վերջերս լարվածություն է նկատվում, կամ արդյոք կառավարությունը հաշվարկել է, որքան ներդրում է անհրաժեշտ այս ծրագրերին իրագործելու համար և արդյոք ինչ-որ գործնական քայլեր կատարվում են, այս հարցերը ոչ ելույթներում շոշափվեցին, ոչ էլ պաշտոնյաները հնարավորություն տվեցին դրանք իրենց ուղղել։ Կոնֆերանսին ներկա էին և ելույթ ունեցան խաղաղության խաչմերուկ ծրագրին առնչվող երկրներից Իրանի և Հնդկաստանի դեսպանները։ Երկուսն էլ շեշտեցին Հայաստանի հետ պատմական հարաբերությունները, դարավոր կապերը։ Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին վերահաստատեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականության աջակցությունը և խոսեց Հյուսիսահարավ գլոբալ նախագծից, որ Հնդկաստանը պիտի կապի Ռուսաստանի և Եվրոպայի հետ։
Մենք ողջունում ենք Հայաստանի կառավարության նոր քայլերն ուղղված խաղաղությանը և անվտանգությանը։ Մենք աջակցում ենք Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Աջակցում ենք տարածաշրջանում տևական խաղաղությանը։ Մենք կարծում ենք, որ հաղորդակցության միջանցքը Հնդկաստանից դեպի Իրանի չաբահար նավահանգիստ, ապա դեպի Հայաստան և Հյուսիս, սերծով վստահելի ճանապարհ է, ապրանքներ փոխադրելու համար դեպի Հյուսիս, ինչպես նաև դեպի Եվրոպա։ Այս ճանապարհի զարգացումը մեր երկրները կպաշտպանի արտաքին վնասներից։
Հնդկաստանի դեսպանը ևս խոսեց հարավն ու հյուսիսը կապող գլոբալ նախագծից, նշեց, որ ողջունում են ծրագրի մասնակից դառնալու Հայաստանի որոշումը և կփորձեն դյուրացնել դրա օգտագործման հնարավորությունը։ Նաև ասաց, հնդկական ընկերությունները հետաքրքրված են Հայաստանում հյուսիսահարավ մայրուղու շինարարությամբ։ Հայաստանը զարգացնում է իր ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ հզորությունները Իրանի սահմանից մինչև Վրաստանի սահման։ Հնդկական որոշ ընկերություններ հետաքրքրված են այս նախագծով։ Մենք պատրաստ ենք մասնակցել Հայաստանում ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացմանը։ Այս տարվա ապրիլին Հայաստանի, Իրանի, Հնդկաստանի արտգործնախարարներն էին հանդիպել, իսկ մայիսին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ ստեղծվել էր միջազգային բեռնափոխադրումների գործարկման և Չաբահար նավահանգստում օպերատորական կետի բացման հարցերով միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ։ Արդեն լրագրողների հետ զրույցում Հնդկաստանի դեսպանը նշեց, որ Հայաստանի հետ կշարունակեն համագործակցությունը նաև պաշտպանության բնագավառում։ Հնդկաստանի և Հայաստանի միջև ունենք համագործակցություն պաշտպանության ոլորտում, և դա միայն տեխնիկական համագործակցություն չէ, այլ նաև կարողությունների զարգացում, և մենք կշարունակենք այդ համագործակցությունը։ Փոխարտ գործնախարար Մնացական Սաֆարյանը հայտարարեց, Երևանը գնահատում է Իրանի հստակ սկզբունքային դիրքորոշումը Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարցում, բարձր է գնահատում նաև միջազգային հարթակներում Հայաստանի հարցերի վերաբերյալ Հնդկաստանի հնչեցրած դիրքորոշումները։
Երբեմն ակամա հարց ես տալիս, լավ, ինչպես են հնարավոր այսպիսի բաներ, ահասիկ նոյեմբերի 29-ին գործ է հարուցվել ծնողի կողմից 9-ամյա դստերը ֆիզիկական, հոգեբանական բռնության ենթարկելու, նրան ցուրտ ու մութ խորդանոցում ժամերով պահելու մեղադրանքով, կա ձերբակալված, հաղորդագրությունից չի հասկացվում երեխայի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը հոր թե մոր կողմից էր։ Բայց մենք կպատմենք մեկ այլ գործի մասին, նոյեմբերի կեսերին էր, ողբերգություն, երեխա է մահացել, դպրոցում ծեզ կրտուք էր, հետո էլ ինչ-որ վերք, որը գուց է բորբոքվել է, դա պետք է բժիշկները և իրավապահները պարզեն, շատ բռնություն է երկրում, լսենք Նարի Նեղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում վրացական համարներով Էջմիածնի թիվ 5 ավագ դպրոցի տնորենը հերքում է, թե իրենց 15-ամյա աշակերտը մահացել է դպրոցում տեղի ունեցած ծեծի հետևանքով։ Մահացած պատանու հորաքույրը մինչդեռ պնդում է զարմիկի ինքնազգացողությունը վատացել է ծեծից հետո։ Տնորեն Գայանե Սաֆարյանը, ոչ չցանկացավ տեսանկարահանվել, ասաց նոյեմբերի 17-ին ֆիզկուլտուրայի դասաժամին Նարեկի ու մի քանի տղաների միջև միջադեպ է եղել, բայց ընդգծեց երեխան մահացել է այդ դեպքից ավելի քան 2 շաբաթ անց։
20-ից 30 վայրկյան տևողությամբ հրմշտ ծե եղել 1 րոպե հետո տեսագրությամբ երևում է որ եւ ուսուցիչը եւ ուսուցչի օкнаկանը տղաների կողքին են բաժանել են հաշտության են գալիս ձերք սեղմում են ունենում որից հետո մտնում են դպրոց երեխան 3 դասաժամի դասի է նստում հետո տեսախցիկները ֆիքսել են որ վասկով է դուրս գալիս դպրոցից աստիճանները լոք-լոքանելով ցավոք դա լինում է վերջին դուրս գալը այս դպրոցից բայց վստահաբար հավաստիացնում եմ որ դպրոցում տեղի ունեցած փոքրիկ միջադեպը որևէ կապ չունի երեխայի մահվան ելքի համար։
15-ամյա Նարեկի ծնողների հետ մեզ զրուցել չհաջողվեց, այսօր պատանու հոգեհանգիստներ։ Հորաքույրը Կարմեն Հովանիսյանը պնդում է, եղբորորդին պատմել է, որ դպրոցում իրեն ծեծել են Արա բարի համար, հաջորդ օրը ոտքը գետնին դնել չի կարողացել, նաև միջնամատն է երկու օրվա ընթացքում այտուցվել, հետո գնացել է գյուղ, հոր ֆերմա ու տատիկի տուն, թույլ է զգացել, պարկել է, հայրը նախ Էջմիածնի, հետո Երևանյան հիվանդանոց է տարել։
Երեխես ասելա, արա ապեր, միատ գնդակը կգցես, այդ տղեն տարբի պրիոմով երեխուս իրա գլխի վրայով գցելա հետև, տղեկը հարցակվել են սկսել են ծեծելը, հետո դասատուն բաժանել, այդի ասելա մեր Նարեկ, առաջի օրը լավ էր Նարեկս, ասեց, բայց մա ջան, դասատուն հարթելա, տղեկով բարիշել ենք, խոսել ենք, հիմի կռվել ենք, անցավ, արդեն երեխես ոտը շատ էր ցավում, չէր կարող քայլեր, ծնկից վերև սալջարդ էր, մատը արդեն բորբոքվել էր, ուռել էր, Եղուն են հերասնում։
Հորաքույրը պնդում է, դպրոցը թաքցնում է, որ եղբորորդում ծեծել են Էջմիածնի բժիշկներից մեկի ու դպրոցի փոխտնորենի տղաները։ Պահանջում է, որ իրավապահներն արդար քննություն իրականացնեն ու պատժեն մեղավորներին։ Իսկ ինչու է պատանու հայրը հիվանդանոցում և ոստիկանությունում հայտարարել, թե որդին ծեծի չի ենթարկվել, այլ հեծանիվից է ընկել։ Հորաքույրն ասում է, դա մահացած զարմիկի խնդրանքն է եղել։
Ասես պա ջան, խնդրում եմ, տղեկ են, հիմի կռիվ են կարե, անցավ գնաց, երեխեքը թո տղեկը հանկարծ չբողոքես, պաղոր է թանկի հիվանդանոց։ Կասեք հեծանիվից եմ ընկել, իրա բերանի խոսքերն ենք մենք ասել, ինքն է խնդրել, որ իր ընկերներին բան չասեն։
Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին, նախքան իրենց մոտ տեղափոխվել է ձեռքի եւ ոտքի ցավեր ունեցող տղան, նախ Էջմիածնի պոլիկլինիկայում է առաջին բժօգնություն ստացել։ Դրանից 5 օր անց իրենց մոտ է տեղափոխվել ավելի ուժեղ ցավերով, բայց ցուցաբերված բժօգնությունից հետո ծնողները հրաժարվել են հոսպիտալացումից։ Նույն օրը երեկոյան, սակայն, երեխայի մոտ սկսվել է շնչառական անբավարարություն, հեվոց, ու նա կրկին ընդունվել է հիվանդանոց երկկողմանի թոքաբորբով լյարդի մեծացմամբ ու սեպսիսով։ Սա արյան վարակն է, նրա կյանքը փրկել չի հաջողվել։
Ժիշկները մեկ ասում էին սալջարտ, հետո ասեցին մատից է վարակը տվել, թոքեր երեխես մի 5-6 ամիս առաջ ազացել էր, ասում է ինչ-որ այդ բունը եղել այլի տեղեր, այդ արյան վարակը տվել է ներքին օրգանները սաղ երեխես։
Մինչ իրավապահներն ու դատաբժիշկները կպարզեն, թե արդյոք անչափահասի մահվան պատճառը դպրոցում տեղի ունեցած միջադեպն է, ոստիկանության անչափահասների հանցավորության կանխարգելման վարչության պետը հիշեցնում է, հաճախ չնչին թվացող վեճերը կարող են լուրջ պատմություն դառնալ։ Էդգար Պետրոսյանն ասաց, այս դեպքում ծնողներն ու դպրոցի տնօրինությունը պետք է ոստիկանություն դիմեին, բայց դա չեն արել։
Ոստիկանությանը պետք է անմիջապես դիմեն, որովհետև ոչ միայն հետևանքի հետ մենք գործ ունենք, այլ նաև ունենք գործ պատճառի հետ, այսինքն կանխարգելման աշխատանքներ պետք է տարվեն։ Իդեպ 9 ամիսների ընթացքում այս տարվա կանխվել է 439 միջանձնային հարաբերությունների պարզաբանման դեպք, որոնք կարող են վերաճել հանցագործությամբ։ Երբևիցե չպետք է մտածեն, որ հասարակական կարծիքը կարող է բացասական լինել թե կրթական հաստատության համար, թե նաև ծնողների համար որոշակի կեղծ տղամարդկային ավանդույթները պահպանելու առումով։
Պնդումները, որ մարդիկ հաճախ չեն դիմում իրավապահներին, որպեսզի այսպես կոչվող գործ տվող չպիտակավորվեն, խուսափում են իրավական քաշքշուկներից եւ չեն վստահում իրավապահներին, ոստիկանության գնդապետը մասամբ է ընդունում, ասում է, տարիները շատ բան են փոխել։ Օրինակ, այս տարի 1000-ից ավելի իրազեկման դասընթացներ են իրականացրել դպրոցներում։ Նախորդ տարվա համեմատել ընդգծեց 20%-ով աճել են ընտանեկան բռնության, իսկ գրեթե կրկնակի սեռական բռնության դեպքերով դիմելիությունը։ Իսկ 15-ամյա Նարեկի մահվան դեպքով քննչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել մի խումբ անձանց կողմից անչափահասի առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու և բուժաշխատողի կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելու հոդվածներով։ Քնչական կոմիտեից նաև ընդգծում են տվյալներ ունեն, որ անչափահասը շնչառական խնդիրներ է ունեցել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրացական պետհամարանիշներով շատ մեքենաներ կտեսնես Հայաստանում, բայց դա ոչ այնքան վրացիների, որքան վրացական մեքենաների հոսք է։ Մեխանիզմը պարզ է. Հայաստանցին մեկնում է Վրաստան, այնտեղ գնում է մեքենա, համարը չի փոխում և վայելում է իր տրանսպորտային միջոցը։ Հիմնական պատճառը գրպանին հարվածող մաքսազերծումը ԵԱՏՄ պայմաններով, բայց դե պետությունն էլ դա հասկանում է և արձագանքում է։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում վրացական համարներով երթևեկող մեքենաների վարորդները վերջին օրերին հաշվարկներ են անում, մաքսազերծեն մեքենան, թե վերադարձնեն Վրաստան ու վաճառեն այն։
Ձեր չի տալի, բայց վճարել եմ էլի, ուրիշ բանանեմ ավելի կտուժեմ։
Եթե տանեք Վրաստան, վաճառեք։
Եթե կոնկրետ ես ավելի կտուժեմ։
Որպես մեքենա փոխադրամիջոց մտածել եմ վերցնեմ այնս բան, որը ոչ 20 տարեկան հնություն չունի։
Կառավարության տվյալներով Հայաստանում ավելի քան 9000 վրացական պետհամարանիշերով մեքենա կա։ Հայաստանցիները սկսեցին դրանք ներմուծել, երբ 3 տարի առաջ ԵԱՏՄ անդամ Հայաստանի համար ևս մաքսատուրքերը բարձրացվեցին և հավասարվեցին ԵԱՏՄ մյուս երկրների տուրքերին։ Այդպիսով մաքսազերծումը մի քանի անգամ թանկացավ։
Եթե ինքը ինչի համար թույլ տվեց, ես անօրինական ոչ մի բան չեմ արել, սա դոկումենտներս իմ ձեռքում է, սա մուծված է օրինական, հնարավորություն չունեմ այսօրվա դրությամբ, ես ինչի համար եմ գնաց այնտեղից առը մեքենան բերը, համ թիվը թարմը լինի, բերենք ստեղ թարմը թի մեքենա կշենք, համ էլ էժան էր ընդեղ։
Ի տարբերություն ԵԱՏՄ անդամ Հայաստանի Հարևան Վրաստանում կախված մեքենայի տեսակից մաքսաձերծումը երբեմն տասնապատիկ էժան է, չկա գույքահարկ եւ այլ պարտադիր վճարներ։ Վարորդներն աստիճանաբար սկսեցին գնել եւ գրանցել մեքենաները Վրաստանում, դրանցով գալ Հայաստան, որտեղ արդեն հնարավորություն ունեին 1 տարի վարել օտար երկրում գրանցված մեքենան, վճարելով միայն այսպես ասած ապահովագրական երաշխիք, որը տրամադրում է Seal Insurance ընկերությունը, մեքենայի մաքսատուրքի 4%-ի չափով։ 1 տարին լրանալուց հետո հատում էին սահմանն ու կրկին վերադառնում։
Այսինքն մենք հենց պրոբլեմը ծագելու սկզբնական շրջանում պետք է այդ ազդակները ստանայինք, մասնավորապես մաքսային ծառայությունից։ Եթե չենք ստացել այդ ազդակները, դա շատ վատ է, որ չենք ստացել այդ ազդակները, որ այսպիսի պրոցես կա եւ թույլ ենք տվել, որ ծավալը այնքան մեծանա, ասենք ընդհանուր հաստի միջև 9000 մեքենա նախնական հաշվարկներով։
Արդեն խորացած խնդիրը լուծելու համար կառավարությունն այնցալ շապատ առաջարկեց վարորդներին մուծել մաքսատուրքն ու գրանցել մեքենան Հայաստանում։ Ընդ որում գործադիրը վարորդների փոխարեն պատրաստ է մինչև դեկտեմբերի վերջ վճարել նրանց մաքսատուրքի 60 կամ 70%-ը կախված մեքենայի տարեթվից։
Մենք կարող ենք գնալ այդ ճանապարով եւ ասենք օրինակ մաքսատուրքերը իջեցնելու ճանապարով գնալ, բայց խնդիրն այն է, որ դա Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորում է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող միակողմանիորեն այդ խնդիրը լուծել։
Մի կողմից վրացական համարներով մեքենաների վարորդները Հայաստանում հայտնվել էին արտոնյալ վիճակում, մյուս վարորդների համեմատ չէին վճարում մաքսատուրք, գույքահարկ, բնապահպանական վճար կամ տեղզնման գումար, մյուս կողմից նրանք ասում են, որևէ անօրինական քայլ չեն արել, իսկ կառավարությունը տեղյակ է եղել, թե որքան են վճարում Seal Insurance ընկերությանը։
Մաքսազերծել էիք, ոչ գույքահարկ էիք վճարում, չէիք սպասում, որ
վճարում ենք 130,000 որ վճարում ենք տարեկանում ենք վճարում էդի։
Նկատի ունեք Seal Insurance-ի գումարը։
Հա։ Ըստեղ եթե ասեմ, ռաստամուշկան եմ մեքենա, սենց ասեմ, վճարելու եմ տարեկան, գույքահարկը ամենաշատը 70,000 դրամ է լինելու, բայց ես տարեկան շահագործելու համար այդ մեքենան ըստեղ Հայաստանին ես վճարում եմ 230,000 դրամ։
Իսկին, բայց մեծ մոտորով մեքենաները ավելի շատ են դուժել, էլի։ Մենք երիչարաս փոքրագույն ենք դառնում։
Ավելի հզոր շարժիչով մեքենաների վարորդներն այնքան վրթովված էին հեռանում մաքսատնից, որ նրանց հետ անգամ չհաջողվեց զրուցել։ Նրանց մեքենաների մաքսաձերծումը շատ ավելի թանկ է անգամ կառավարության տրամադրած մասնակի փոխհատուցման դեպքում։
Մարդիկ ստիպված են, այսինքն այսօր մեր մաքսատուրքերը եւ հարկերը այնպիսին են, որ մարդիկ ստիպված պետք է վարեն շատ վատ մեքենաներ։ Հին եւ այլն։
Կառավարությունը կլուծի մի խնդիր, կրճատելով վրացական համարներով տեղական հարկեր չվճարող մեքենաների քանակը, մեծ խնդիրը կմնա չլուծված, ասում է այս ոլորտում աշխատող Գադիկ Մամուլյանը։ Հայաստանում ավտոպարկը չափազանց հին է, ԵԱՏՄ-ի բարձր մաքսատուրքերի պատճառով շատ վարորդներ խուսափում են մեքենաները փոխելուց եւ նորը գնելուց։ Ընդ որում ԵԱՏՄ-ի մաքսատուրքը ցածր է մինչեւ 5 տարեկան, այսինքն նոր մեքենա գնելիս 5-ից ավելի պարագայում կտրուկ բարձրանում է։
Գնողունակությունը այնքան չի, որ իրանք միշտ նոր մեքենա գնեն սալոնից, նույնիսկ 10 տարեկան մեքենան Հայաստանում համարվում է բավականին լավ նոր մեքենա, իսկ հիմա արդեն այդ տարիքային այդ ԵԱՏՄ կանոնակարգերի համաձայն այդ մաքսաձերծման արժեքների բարձրացումը տիպես մարդկանց շրջանցելու ճանապարհներ մտածել։
Հայաստանում մեքենաների միջին տարիքը 20-ից ավելի է։ Խնդիրը լուծելու համար, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր Էկոնոմիկայի նախարարը, փորձում են խրախուսել մեքենաների տեղական արտադրությունն ու էլեկտրամոբիլների ներմուծումը։ Հայաստանը, սակայն, մեքենաների զանգվածային արտադրություն չունի, իսկ էլեկտրական մեքենաների գույքահարկը շատ բարձր է։
Լորվա աշխարի մի համայնքում ղեկավարություն է փոխվել, քննարկումը եւ քվեարկությունը անցել են չափազանց լարված, ինչպես կասեր մեծ լորեցին էլ հերումեր, էլ գողպիսո, էլ քաչալ շուն, արդյոք Ալավերդիում բանը կհասնի դիվան բաշուն, լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Ալավերդու ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ապրելու երկիրը լքած մեկ անդամի հետ այսօր նիստ անցկացրեց ու պաշտոնանկարեց 1 տարի առաջ ընտրված համայնքապետ Արկադի Թամազյանին։ Նրա փոխարեն փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվեց ԿՊ խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խումաշյանը։ Իշխանապողությունը տեղի ունեցավ շիկացած մթնոլորտում։ վաղ առավոտից համայնքապետարանի մուտքերը շրջապատել էին ոստիկաններ ու Ալավերդու տասնյակ բնակիչներ։ Իրավապահներն ու ԱԻՆ-ի աշխատակիցները հատուկ գործիքներով էին եկել բացելու դահլիճի դուռը, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիրը նիստ անցկացնելու հնարավորություն ունենա։ Համայնքապետարանն այս գործընթացը ապօրինի էր որակել, աշխատակազմը նիստին չէր մասնակցում։ Մեկ տարի առաջ ավականու ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրն ու ապրելու երկիրը հավասար մանդատներ էին ստացել։ Հայազգային կոնգրեսն իր մեկ մանդատով միացել էր ապրելու երկրին, Հայաստանում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը Ալավերդիում դարձել էր ընդդիմություն, բայց ամիսներ անց ապրելու երկրի երկրորդ համարը Սիմոն Զախարովը դուրս եկավ իր խմբակցությունից ու սկսեց աջակցել հակառակ ճամբարին, որպես անկախ պատգամավոր։ Այսօր այդ մեկ ձայնի շնորհիվ էլ փաստացի ապրելու երկրի ներկայացուցիչը պաշտոնան կարվեց։ Համայնքը մեկ տարի ղեկավարող Արկադի Թամազյանը ոստիկանական պատը ճեղքելով նիստերի դահլիճ մտավ, երբ բավականին քվեարկությունը գրեթե ավարտում էր։ Փոխադարձ վիրավորանքներ ու հրմշտոց սկսվեց, երբ ապրելու երկիր կուսակցության ներկայացուցիչները պնդեցին նիստն ու քվեարկությունը օրենքի խախտումով է տեղի ունենում։
Օրենքի խախտումով։
Նիստին ներկա էր նաև ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը, որ մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած ավականու ընտրություններին ԿՊ-ի համայնքապետի թեկնածուն էր, բայց ապրելու երկրին պարտվելուց հետո հրաժարվեց ավականու մանդատից ու վերադարձավ խորհրդարան։ Նիստերի դահլիճում վիրավորանքները հենց նրա ու գործող համայնքապետ Արկադի Թամազյանի միջև էին։
Ֆիքսացեք, որ ավականու ապօրինության նիստը կատարում ու Ուաբոց ձեզ ժողովուրդ։
Ավայդուսարի ստիղ է տղարը, շուտ արա։
Ու հիշվ է որել է, այս որը կհիշվ է, կոյդ միասին, շատ նա, հիշվ է սատար է, ժողորդին եմ ասում, հիշվ է, ով որ զորմայությունը ամոտի է, բայց քո պահվածքը, պլինդիզուս ցազա, ամոտ քեզ, որ նման իրեն պատգամավորին ընտրել, ամոտ
Ի վերջո ավականու 27 անդամներից 14-ի մասնակցությամբ տեղի ունեցած քվեարկությունից հետո պնդեցին, թե օրենք չեն խախտել, ամեն ինչ իրավաչափ է ու 3 օրից նոր ընտիր համայնքապետի երթնակալությունը տեղի կունենա։ Պաշտոնան կարված Արկադի Թամազյանն իր հերթին աջակիցներին հայտարարեց, որ պայքարելու են տեղի ունեցածը վիճարկեն նաև դատարաններում։
Սա վերջը չի, սա սկիզբն է ամեն ինչի, իմացեք, եւ պայքարը հենց այսօրվանից սկսելու է, ամեն առումներով։ Նրանք բավարար մյուս օրը այս ընթացքում մեր փաստաբանները կդիմեն դատարան եւ լրացուցիչ ձեզ տեղեկություն կտրամադրեն։ Շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար, անչափ շնորհակալություն բոլոր ժողովրդին։
Թամազյանը նաև առնետավազքից էր խոսել, նախկին թիմակից Սիմոն Զախարովին մեղադրելով ճամբարափոխության մեջ։ Զախարովը միջդեռ պնդում է, թե չի ընդունել գործող ղեկավարի քաղաքականությունը, հերքում է, թե իր նկատմամբ ճնշումներ են եղել։ Միջդեռ քաղաքացական պայմանագրի անդամներից Մարիաննա Պեպանյանն օրերս ազատությանը հայտնել էր, որ իր նկատմամբ եղել են ճնշումներ մանդատը վայր դնելու հարցում, երբ ինքը որոշել էր չմիանալ կուսակիցների ծրագրած իշխանափոխությանը։ Ի վերջո նա հրաժարվեց մանդատից քաղաքացական պայմանագրի գիրը պահպանել ձայները, այսօր էլ համայնքապետ ընտրեց։
Եվրամիությունը կոչանում Ադրբեջանին պահպանել և երաշխավորել Ղարաբաղի հայերի իրավունքները, այդ թվում սեփական տներ վերադառնալու իրավունքը։ Այդ մասին այսօր ասել է բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Ծրագրի ավարտին մի տխուր պատմություն, որի հերոսը սակայն փորձում է վերապրել իր տեսած դժոխքը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Բերտան հարցանեկան զգեստը հակնելուց հետո ընդամենը 25 օր կին եղավ Գևորգի համար։ Հիմա աղջկա ձեռքում ամուսնու մատանին է, որ գտնվել է բենզինի պահեստի պայթյունի վայրում։ Գույնը մի քիչ մքացած է, բայց ներսի կողմում կարդացվում է գրառումը։
Մեջը փորագրած է իմ անունը իրա, դենց ճանաչեցինք, որ իրանն է հաստատ։
Ամուսնուց բացի պայթյունի վայրում էին Բերտայի հայրը, երկու փոքր եղբայրները, մահացան բոլորը։
Խավար է ամեն ինչ, սենց ուր նայում եմ, ինչին նայում եմ, սա խավար է։
Ողբերգությունից շաբաթներ առաջ այս լուսանկարն էր։ Ընտանիքի 4 տղամարդիկ հիմա չկան։ Նրանց ուղարկավորել են նոյեմբերի 6-ին, բոլորի մասունքները նույնականացվել են ԴՆԹ հետազոտությամբ։
Սպասում եք, ամսի 20-ին ամուսինս ընճարավ, 25-ին Գերմանին։ Ամսի 30-ին փեսիս Գևորգ, ամսի 1-ին Վածիմին քճարա։
Զարինե Շահրամանյանի մեծ ընտանիքից հիմա դուստրն ու ավակ որդին են մնացել, որ վիրավորվել է 44-օրյա պատերազմում։ Սեպտեմբերի 20-ից հետո, ասում է, արդեն պարզ էր, որ ստիպված են հեռանալ Արցախից։ 25-ի առավոտյան լսեցին, թե ադրբեջանցիները բենզալցակայաններին վառելիք են բաժանել, պիտի ստանան, որ կարողանան հեռանալ Ստեփանակերտից։
Ինքը զանգեց ինձ վրա, թանզար չեն բերելու, խափելուն։ Մեզ բոլորին մզեր ազանգել են, վեր գնանք, հա, բենսինը են, որտեղ այլ չիչեմ
հորան։
Հայկազով։
13-ամյա Գերմանը հոր հետ գնացել է, իսկ 17 տարեկան Վադիմը մնացել էր տանը, որ մորն օգնի իրերը հավաքեն։
Ասում, մամ, ես ուզում բոլորին սախիմ շորերես տանին, չեմ ուզում Թուրքի մնալ։
Վադիմն ուզում էր լրագրող դառնալ։ Արցախում նրան շատերն էին ճանաչում, միջոցառումներ էր վարում ասմունքում։
Ես այս երգը երգում եմ սկզբից, որովհետև դու նա ես։
Տիկին Զարինեն ասում է, այս մի որդին էլ արցախյան առաջին պատերազմի հետևանքով երկու ոտքը կորցրած հարևանի խնդրանքով է պայթյունի վայր գնացել, նրան օգնելու, հետո արդեն սարսափելի ձայններ։
Փիս ձայն լսեցի, հենց տունը, չգիտեմ, կապոտը մի բոմբա անգել մեր տունը, հանց այդ ձայնից սաղպատո հանես վերասաց։
Սեպտեմբերի 27-ին դուրս են եկել Ստեփանակերտից հարազատներից որևէ մեկի մարմինն, այդպես էլ չգտնելով ոչ հիվանդանոցներում, ոչ էլ դիահերձարանում։ Ընտանիքում վստահ են, ողբերգական պայթյունը, որ շուրջ 270 մարդու կյանք խլեց, պարզապես աղետ չէր, կազմակերպված էր։
Տասնարյադով թխել են, պայթեցրալ, գենոցիդ են արել։
Բերտայի 25 օրվա ամուսինը մի ալբոմ է թողել կնոջը, համատեղ լուսանկարներն են ու Գևորգի օրագրային գրառումները սիրելիի մասին։
Այս միասին եկեղեցի էին գնացել, այս մեր նոր այգում ենք։
4 տարի ընկերություն էին անում, միասին ավարտեցին Արցախի համալսարանի իրավաբանության ֆակուլտետը, հարսանիքն անընդհատ ուշանում էր։
Ամեն տարի մի վատ բան էր լինում, չենք կարողանում ամուսնանայինք, դրա համար սենց ձգձգվեց։
Ի վերջո որոշում են բլոկադային չնայել ու հարսանիք անել Արցախում գործող միակ սրահում, սնունդ երկու ընտանիքներն ու նրանց հարազատները համախմբված ճարեցին։
Մեկը պեսոկ տվեց, մեկը ձու տվեց։
Գևորգը ամուսնական անվանական մատանիները Կարմիր խաչի միջոցով Երևանից Ստեփանակերտ հասցրեց, ամեն ինչ երազածի պես էր, Գևորգը 3 երեխա էր ուզում ունենալ, 3-ն էլ աղջիկներ, 3-ն էլ Բերտային նման։
Շատ դժվար է, շատ, եթե պատերազմ լիներ, մի քիչ կգիտակցեինք էլի, որ գնացել է պատերազմ, գիտակցենք, որ ինքը կարող է հետ չգա, բայց այս մեկը լրիվ ուրիշ բան էր։
Բենզինի պահեստի պայթյունի հետևանքով զոհվածների ընտանիքները կարգավիճակ չունեն, նրանց համար ֆինանսական աջակցության առանձին ծրագիր չկա։ Տիկին Զարինեն որդու ու դստեր հետ վարձով են ապրում, ինչպես են ամենամիս վարձավճարը, որ փոքր գումար չէ, վճարելու, ինչպես են ապրելու, դեռ չեմ պատկերացնում։
Մոգի ընտանիք չկլի, լալվեր մեզ օգնի, մոգ միշտ աշխատելից կլել մեր երեխաները, հալաքրնուկա պահելիս կլան։
Տիկին Զարինեն համով ձեռք ունի, մի քանի օր առաջ հյուրեր ուներ, համոզեցին փախլավա թխել ու վաճառել։
Կամ ծրվին, կամ էլ ախրը, եկամուտ չկա։
Համոզեցին ու առաջին պատվերը շուտով ջեռոցում կկարմրի։ Ընկույզը, մեղրը, խմորեղենի մյուս բաղադրիչները չեն խնայում, համտեսողների բերանը կքաղցրանա մի քիչ, շատ քիչ էլ, իրենց կյանքը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։